Qalampirdan gapiramiz. 2022-yilning 1-yanvar holatiga O'zbekiston Respublikasi bo'yicha jismoniy shaxslar eng ko'p Nexia avtomobiliga egalik qilmoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, aholi qo'lidagi eng ommalashgan yengil avtomobillar quyidagilar: Nexia 687164 dona, Damas 478270 dona, Lacetti 334334 dona, Cobalt 331728 dona, Matiz 296442 dona, Spark 281811 dona. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.